klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Marka evaņģēlī 1. Nodaļā no 9. Līdz 13. Pantam. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nācaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ no ūdens izskābdams, viņš redzēja debesis atvērtas un garu kā balodi uz viņa nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls. Uz tevi man ir labs prāts. Un gars viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. Un viņš bija tuksnesī 40 dienas. Un Sātans viņu kārdināja. Un viņš bija pie svēriem. Un eņģeļi viņam kalpoja. Āmen. Lūdzam, Kungs Kristu, svētī tavus vārdus pie mums. Āmen. Mīļie draugi, ir cilvēki, kuri runā un runā, līdz viņi beidzot ir pateikuši to, ko viņi ir gribējuši sacīt. Bet ir arī tādi, kuri saka īsi un kodolīgi. Un tomēr ir pateikuši visu, ko bija jāpasaka. Evaņģēlists Marks ir viens no tiem vīriem, kurš radis, nezinu vai runāt, bet rakstīt katrā ziņā īsi un ļoti koncentrēt. Un tomēr visu, kas svarīgs, viņš ir spējis pateikt. Mūsu tekstā evaņģēlists Marks runā par kristību un par tuksnesi. Runa ir par Jēzus kristību un viņa ceļu tuksnesī. Bet mēs noteikti pamanīsim arī to, ka Jēzus kristībai ir cieša saistība arī ar mūsu kristību. Un viņa ceļam tuksnesī ir cieša saistība arī ar mūsu tuksnesi. Pašā sākumā mēs jau varētu uzdot jautājumu, vai Kristum, kas no tēvu mūžībā dzīmes, viņam, kas bija nevainojams svētumā, vai viņam viņa paša dēļ būtu nepieciešama kristība, arī svētā gara nolaišanās pār viņu, apliecinājums no tēva debesīs, ka Jēzus ir viņa mīļais dēls, vai viņa paša dēļ viņam būtu nepieciešams doties tuksnesī, tapt kārdinātam, viņam, kurām piederēja visu zināšanu bagātība un vara pār visiem spēkiem un visām varām, vai viņa paša dēļ. Un atbilde ir skaidra. Ne viņa paša dēļ. It kā viņām kaut kas pietrūktu no dievišķās godības. Bet viss, kas notiek ar Jēzu un caur Jēzu, ir priekš mums, priekš tevis un arī manis. Un kaut tā būtu, ka uzlūkojot Jēzus Kristus dzīvi, visos tajos notikumos, kur mēs viņu vispār jebkādā veidā varam ieraudzīt, kaut tā būtu, ka mēs tur visu redzētu arī vienmēr sevi, it kā klātesošus. Sevi ar šo atziņu, visu, ko viņš ir darījis un paveicis, Viņš ir darījis un paveicis manis dēļ, arī manis dēļ. Jēzus, kurš bija svēts, nāca pasaulē manis dēļ. Viņš pazemojās, ja mēs varam teikt, arī zemojās kristībā manis dēļ. Viņš saņēma svētā gara nolaišanos pār viņu redzamā veidā manis dēļ. Debesu tēvs atvēra debesis un sacīja vārdus: Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts, manis dēļ. Un tuksnesī Jēzus devās cīnīties ar sātanu un viņu uzvarēt manis dēļ, mūsu dēļ. Viss, kas notiek ar Jēzu, mums norāda uz to, ka ir sākusies un piepildās lielā cīņa cilvēces pestīšanai. Un cilvēces pestīšana varēja notikt tikai Dieva cilvēka tapšanā. Dieva cilvēka tapšanā. Tas nozīmē, mūžībā no tēva dzimušais Kristus kļūst cilvēks. Ir patiesa cilvēks. Un redzi, lai izcīnītu mums mūžīgu izglābšanu, viņam miesā nākušajam nu bija jāiet šis cilvēkiem paredzētais ceļš. Cilvēkiem paredzētais ceļš cauri kristības ūdenim, svētā gara nākšanā, mēs varam teikt arī svētā gara patiesībā, arī kristībā, apliecinājumā par Dieva bērnību. Tēvs Kristum sacīja, tu esi mans mīļais dēls. Un cauri tuksnesim un karstām cīņām ar velnu. Un tikai tad, līdz beidzot, mērķis bija aizsniegts, par kuru mēs lasām mūsu tekstā šodien, un eņģeļi viņam kalpoja. Tas nozīmē, kādu dienu, kādu brīdi cīņa tad ir arī galā. Un godība beidzot ir aizsniegta. Mīļie draugi, es ielūdzu jūs no jauna šodien novērtēt Jēzu un visu, ko viņš ir darījis. Novērtēt tā, ka tu no jauna ieraugi, viņš dzīvoja un mira manis dēļ, manis labā. Vai drīkstu jautāt, vai Jēzus ir dārgākais, lielākais, arī mīļākais, kas tev ir? Viņš ir cienīgs, lai tāds būtu. Un nu, varbūt jūs pamanījāt mūsu Dieva vārda tekstā, ka tajā, ko Jēzus dara, ir patiesībā ierakstīts mūsu liktenis. Varam teikt, ierakstīts tas, ko mums ir jādara, lai paklausot Jēzum ietu ceļā, kas mūs aizved uz Dieva valstī, mūžīgu izglābšanu. Man tagad ir jāvaicā, Jēzu, tu esi visu paveicis, lai es taptu glābts. Ko tu vēlies, lai es daru? Vai arī man kaut ko ir jādara? Un man šķiet, Jēzus, it kā viņš mums atbild. Pirmā lieta, tev ir jādodas ūdens kristībā. zinu, daudzi no mums sacīs, es tiešām esmu kristīts bērnībā, varbūt kāds cits pieaudzis. Ja tā, ja esi kristīts, nebeidz pateikties Dievam par to, jo tā ir neizsakām liela un dārga dāvana. Bet, ja kāds šeit šodien nav kristīts, tev ir jāmeklē iespēju kļūt kristītam. Vai tiešām, ja Jēzus devās pie Jāņa kristītāju, lai saņemtu viņa kristību, tad padomā par to, cik daudz vairāk ir mums nepieciešama kristība, vajadzība pēc kristības. Pie tam, ja Jēzus pats mūsu kungs šo pasauli atstājot, priekš mums ir devis kristību pavēli. Viņš ir sacījis šos vārdus, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Mateja 28. nodaļā. Kristība mums patiesi ir ļoti nepieciešama. Es pieņemu, varbūt kāds sacīs, bet vai tad kristībai tiešām ir tik liela nozīme? Es jau tāpat ticu Dievam, es jau tāpat, varbūt kāds saka, ticu Kristum. Tad jāsaka Bībelē balstoties, ja kāds negrib iegūt dāvanas, kas ir vērtīgākas par visas pasaules bagātībām, tad lai viņš arī paliek bez kristības. Bet ja kāds grib šīs dāvanas, glābjošās dāvanas iegūt, tad viņam ir tiešām jāsteidz tapt kristītam. Apkopojot Bībelē par kristību sacīto, Mārtiņš Luters īsos vārdos ļoti kodolīgi ir izteicis to, kas ir šie dārgumi, ko kristība sniedz. Mēs jau visi to esam reiz mācījušies, dzirdējuši, tīpaši iesveicis mācībā, protams, katrā ziņā. Mārtiņš Luters saka, kristība dara. Vai tu saproti? Viņa dara kaut ko. Nevis mēs kaut ko darām kristībā, par ko Dievam vajadzētu izrādīt pateicību, bet kristība kaut ko dara pie mums un ko? Kā grēki to piedoti, tā pestī no nāves un velna un dod mums mūžīgo svētlaimi visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārds saka. Kādus dārgumus mums dāvina kristība? Un es domāju, mēs visi sacīsim, šie ir tie dārgumi, kuri man vajadzīgi vairāk par visas pasaules bagātībām, par jebkādām bagātībām. Bet tas vēl nav viss. Kad Kristus tika kristīts, svētais gars kā balodis nolaidās uz Jēzu, mēs lasām. Svētais gars, protams, nav balodis. Bet balodis gan ir kļuvis par svētā gara simbolu. Tas gan. Mēs tā varbūt jautāsim, kādēļ balodis? Pieņem, ka skaidrojumi varētu būt daudz un dažādi, bet man liekas ļoti labs arī savā ziņā skaidrojums, izejot no tā, ko mēs dzirdējām lasījumā par Noā un grēka plūdiem. Jūs atceraties, balodis atgriezās pie Noā šķirstā un olīva zariņš bija viņa knābī. Tā bija vēsts. grēku plūdi ir beigušies un ir atspīdējusi Dieva žēlastība. Tas nozīmē, Dieva dusmība ir beigusies, ir atspīdējusi svētība, jauna svētība. Kas ir svētais gars? Auglības dāvinātājs, svētdarītājs, svētītājs. Mūsu baznīca māca un apliecina, ka kristības sakramentā cilvēks saņem arī svēto garu. Un tiešām balstoties tajā, kā tas notika pie Jēzus, viņš tapa kristīts un svētais gars nāca pār viņu, nonāca pār viņu. Svētā gara nākšana, tas nozīmē, tu esi ielūgts žēlastības derībā. Svētais gars grib tagad mājot tevi, tevi svētīt un arī tevi vadīt. Lūk, arī šajā ziņā kristība ir tik nepieciešama. Svētā gara svētība un vadība mums visiem ir tik ļoti nepieciešama. Bet arī ar to vēl kristības svētība nenoslēdzas. Kad Jēzus izkāpa no ūdens, debesis atvērās un debesu tēvs sacīja, Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Dievs dzirdamā veidā apstiprināja nesaraujamo piederību, ja vienotību. Tā jau bija, bet Dievs to vienkārši dzirdamā veidā apstiprināja. Mūsu kristības brīžos debesis parasti gan neatveras. Parasti jau mēs tādus īpašus brīnumus neredzam. Bet es zinu droši, ka Dieva vārds gan vienmēr kristību brīžos atveras un ir atvērts. Kristībā Dievs, un tagad man jāsaka, ne mūsu, bet Kristus nopelna dēļ, tā visa dēļ, ko jau es minēju, ko viņš ir darījis mūsu labā, tā visa nopelna dēļ, ko Kristus ir darījis, viņš, Dievs savu vārdu, saka katram bērnam, vai arī katram pieaugušajam, kurš tiek kristīts. Tu esi mans mīļais bērns, un uz tevi man tagad ir labs prāts. Kristus dēļ labs prāts. Viņa veikuma dēļ labs prāts. Dievs mums kristībā saka, tu esi mans bērns un tu esi kļuvis par debesu valstības mantinieku. Vai tas nav kaut kas brīnumains un liels? Kristībā darīti par Dieva bērniem. Lūk, kādi dārgumi mums sniegti mūsu pestīšanai. Varētu šķist, nu jau gan mēs gandrīz vai esam debesīs. Un te arī paliksim. Vai tā būs? Nebūs gan. Jēzus bija tikko kā kristīts. Un kas bija turpinājums? Un gars tūdaļ viņu aizved tuksnesī, un sātans viņu kārdināja. Toreiz Jēzus devās burtiskā nozīmē tuksnesī. Un šis bija konkrēts un reāls kārdinājums viņam toreiz. Bet es ticu, ka mēs varam teikt arī tā globāli. Jēzus ienāca cilvēces vēsturē, lai cīnītos ar velnu, ne jau vienu reizi vien tuksnesī, bet visas savas zemes dzīves laikā, lai cīnītos ar velnu un galu galā viņu uzvarētu. Viņš to arī paveica. Īstenībā pie krusta šī cīņa bija galā. Ar vārdiem viss piepildīts. Vēl spožāk mēs šo uzvaru ieraugām augšām celšanā, kur mums vairs nieka nav jāšaubās par to, ka Kristus ir uzvarētājs pār velnu un visiem kārdinājumiem, visiem spēkiem. Bet nu jautājums par mums. Vai mēs iztiksim bez kārdinājumiem, bez cīņām? Un te mums jāsaka, kad esi kristīts un esi kļuvis par Dievu bērnu, tev to jāzina, ka Dievs tevi palēnām veido arī par viņa kareivi, cīnītāju, par Kristus kareivi. Tu nebūsi kā kristietis, kā bērniņš, ja tā var teikt, ticības autiņos ar vienu. Viņš tevi dara par Kristus karavīru, ja tā var teikt. Un tad, kad tu esi kristīts, tad tev jāzina, ka tikai tad cīņa tā īsti vēl tikai iesākas. Un to būtu tik labi mums visiem neaizmirst. Tagad un šeit, pasaules tuksnesī, mēs esam tie, kuriem tas ir mūsu liktenis, ir lemts cīnīties un uzvarēt, protams, kopā ar Kristu. Kad es domāju par tiem tūkstošiem, kuri reiz ir kristīti, bet kuri kristīgo draudzi un Kristu īstenībā ir aizmirsuši, domājot par viņiem tiešām ir skumji, es jautāju, kāpēc ar viņiem tā ir noticis? Pasaules tuksnesī nonākot, kur ir sātans un kārdinājumi, Sātans viņus ir piemuļķojis, īstenībā daudzas nogalējis, kārdināšanu uzveikti. Mēs bieži aizmirstam, ka kristīga cilvēka dzīve pasaulē ir cīņa. Cīņa pret velnu un grēku. Pret tumsības varām un spēkiem, kā Pāvils par to runā. Un šī aizmāršība mums dažreiz kļūst liktenīga. Dažreiz mēs domājam, ka mēs, ja tā var teikt, sēdēsim ērtos atpūtas krēslos, un Dieva valstību mums ieliks klēpī kā tādu lētu žēlastības balvu vai dāvanu. Vai tā būs? Nebūs. Palūkojies uz Kristu, kā viņš cīnījās. Varbūt atceries Ģetsemani. Bet šī cīņa, vairāk vai mazāk redzama, bija visas viņa dzīves cīņa. Apustulis Pāvils runā par dažādiem Dieva ieročiem. Jūs zināt savās vēstulēs. Viņš piemin tos tādēļ, ka viņš saka kristīgie ļaudis. Bruņojieties, tērpieties šajos ieročos. Viņš jau nesaka to, lai mēs šos ieročus izstādītu mūsu kristīgo cīņu piemiņas zālēs kā izstādi. Bet lai mēs tos lietotu. Es domāju, agrāk kristieši vairāk zināja to, kā man šķiet, ka kristīga cilvēka dzīve ir cīņa. Man šķiet, ka šajā laikā bieži vien par kristīgo draudzi un kristīga cilvēka dzīve skan vēstis, ka tā ir vairāk tā kā tāda izklaide vai gandrīz brīvā laika pavadīšanas veids, kā vislabāk to izdarīt. Bet kristīga cilvēka dzīve ir cīņa. Man liekas, ka agrāk to labāk zināju. Un tad man prātā nāca viena no dziesmām mūsu dziesmu grāmatām, kuras pirmais pants skan cīnies ķel ar visu spēku, kad tu esi saņēmis žēlastību atmest grēku, grūtu nastu nolicis. Cīnies ar visu spēku. Cik daudz izraeliešu palika vecās derības laikā tuksnesī. Arī viņa gāja cauri tuksnesim. Ļoti daudzi palika tur un nespēja šajā cīņā pastāvēt un izturēt, palikt uzticīgiem. Mīļie, vai mēs negribētu šodien teikt? Īstenībā teikt tam kungam, dari mani ne tikai par savu bērnu, bet dari Dievs mani arī par uzticīgu cīnītāju, kurš spēju palikt cīņā līdz galam, uzticīgs, nepadoties. Un nu, beidzot, kāds gandarījums, kāds prieks pēc sīvas cīņas, bet pēc tādas cīņas, kurā ir gūta uzvara, kāds gandarījums un prieks, ja tā var teikt doties mājās uzvaras karogiem plīvojot. Vecajā derībā ir bezgal daudz rakstu vietas, kur bija runa par to, kā izrēlieši pēc uzvaras, kad bija cīņas izcīnītas, atgriezās mājās. Daudzas rakstu vietas liecina kāds prieks, kāda līksme. Vai jūs esat reiz tā īsti izbaudījuši uzvaras saldumu, garīgās cīņas uzvaras saldumu? Palūkojieties uz sportistiem, kā viņi cīnās. Un dažreiz mēs redzam kāds sajūsms, kāds prieks pēc tam, kad viņš ir izcīnījis šo, ja tā var teikt, cīņu un ieguvis pirmo, otro vai trešo vietu. Par Jēzu sacīts, kad kārdinājums bija galā. Eņģeļi viņam kalpoja. Varbūt tu saki kādreiz, ir smagi un grūti. Tu esi noguris no cīņas. Bet tev jāzina, cīņās vienmēr ir grūti. Cīņu laikā vienmēr ir grūti. Nesen skatījos televīzijā biatlonistus. Es tā ar humoru arī sacīju, ka skatoties uz biatlonistiem varētu iedomāties, ka lielākā daļa no viņiem ir ļoti dievbīgi cilvēki. Tad, kad ir aizsniegts finišs, tad viņi tūlīt ir uz ceļiem. Vai arī guļus dažreiz. Bet es nedomāju, ka viņi lielākā daļa būtu tiešām izteikti dievbīgi cilvēki. Kaut tā būtu, protams, kaut tā būtu. Bet uz ceļiem viņi ir tādēļ, ka viņi ir atdevuši visu savu spēkus, visu savu enerģiju. Un cīnoties pēc vienas medaļas, kur viņš pakarinās kaut kur, protams, priecāsies un popularitāte. Un tomēr tikai laicīga lieta. Vai tu neesi iedomājies, runa ir par tavu mūžīgo izglābšanu? Vai mums nekad nav bijis jādomā, cik daudz es ielieku savu spēku šajā cīņā kopā ar Kristu, lai gūtu uzvaru? Un tad, protams, kā dievbīgi cilvēki no sirds arī pateiktos Dievam par to. Ir tiešām vērts arī Kristus ceļos un pateikties Dievam par uzvarām, jo ne jau mēs tās ar savu spēku esam izcīnījuši. Un šīs dienas Dieva vārds mums saka arī to, tikai mazliet vēl pacieties. Paliec. Un uzvara būs tava. Katrā ziņā būs tava. Ir vērts to darīt. Un tas ir saldākais un brīnišķīgākais, ko mēs varam iedomāties, ka ir arī tādi laiki, kur tu piedzīvo to, kā eņģeļi kalpo. Tas nu ir mūsu šīs dienas evaņģēlijas. Noslēdzu ar šo evaņģēlistam Markam Dievs bija devis īpašu dāvanu runāt īsi un tomēr pateikt visu nepieciešamo. Man šāda dāvana runāt īsi, vismaz sacīt sprediķi, čēl, bet nav dota. Kas arī jūs kādreiz noteikti nokurdina. Reiz kāda draudzes locekli man sacīja, lai parunāju ar kādu mācītāju citā draudzē, kuru viņa arī apmeklēja, vai es nevarētu parunāt ar mācītāju, lai viņš runātu īsākus sprediķus un arī saturīgākus. Tā bija vēl otra lieta. Es īsti nezināju, ko atbildēt, bet pēc tam es domāju, ko gan es varētu šim mācītājam teikt, ja es pats vēl cīnos ar šo problēmu. Āmen.